Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni jamukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dengo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ ani a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw tulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinaw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni y'aw jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi an bɛna kuma Mali ani duniya artistes olu ka hakɛkow kan o de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye Madame Diallo Aida Kone ni ale ye Bureau Malien de Droit d'Auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artistes caman fana ma minnu fana bɛna baro in jan an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Cheikh Siriman Sisoko Kalif Sidi Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif Bamananden ani mɔgɔ caman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi an bɛna kuma artistiya yɛrɛ kɔnɔna la bimda a ka baara ye mun de ye ani artistiw hakɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ makaran cogo di i ka kan ka mun de kɛ i man kan ka mun de kɛ o de la an ye nin baro in sigi mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafinafoli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la nka yani an ka tɛmɛ ni nin kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan nin wagatinin na. Basiku Kiyate ale ni Abulaye Jabate u ka fɔlisiɲɛ a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va. Asiku ani Abdullahi Jabate uka foli sen la nasabu fo mako wili wili. Farafina foli abesti nani wakati ni na sokomada fe utemena unfe ani nagenye sejin temene ani minitita ani kele ubebe maliko na la 13h11 ni be krenkerele la kai legan segu. Anga foli be kai kau be ni wakati na televizyon ani arajo munu ani ube barake ni unfe anga foli ba yamba foma big up. Balmaou anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenema a danse kené konala anga foli bé chek siriman si soyé allé donc li dalé siri Mohamed Khalif Diaranou kama Khalif bamanandé anga foli balé fené Aïda Klomana allô Aïda allô Ote basi yananga sigi aida ma ambe for Sheikh Sirimama danse kene konna la Sheikh Iklobana.
Iklobana mjwe.
Ba anga foli biye kosebe kosebe Sheikh. Sheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana aida ma.
Yako.
Ibisi ka afanyana ambaru idoni ndo kosebe bibi na air claim ndi. Atisuka hake koka maliko nala.
Bon, fan na kuma damyana folibe Allah maliki la dara bela jere. Bon, fan na kule sorelele Allah ni wakati nga dana folibe bela jere. Ka folibe malendem bela jere. Ka artisufu, ka adretrikifu, ka prezident de la transition kofu. Ni artisufu kofu dron, kima kacha, kima te banfola. Parce que Artisou est dans la on n'est pas rassemblé en sur les parce que l'information n'a pas été envoyée de quoi. Il y a rendez-vous de Artisou était bon aujourd'hui. Mais il y a un but qui m'a été rendu au bout. Donc ça fait que je me rends compte de ce qui se passe. Et le hacker est mieux, tout le hacker sur l'île. Et puis il peut vous dire que c'est le droit de faire la passion de l'île. Donc ça fait que Artisou a le droit de faire pour que ça donne. Après, quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, après, quand on coupe, on dit.
Jaran Kosebe, Khalif Bamanandé, en folie, il fait et à tout le monde, il y a un Khalif. Ote basi yananga sigana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma din watin na madame Diallo Aïda mani ale biro malende droit d'auteur Aïda ibora kika mo mambru do kuma ka mesa ni o Sheikh Sirimansi sisugo ay akila fo kuni ku droit ba ira ni ko hage ba ira efene kanga kudoke yani ita baro damne folo ibe mundi fo anye bi Atisuka hake koka maliko nala niko hake ere mune do folo.
Ewa, noli bo mba foko anlame baga bene nyantuma ka kuli bile bile badi emodi bo mani barake nyongon bela jere len. Anga kumasi di dro do ter ni dro wazen ka kuma be akadine nga seka wile ni kene nga anga kuna funi nji paske anga bara detu. Anki seke anki nina. Merci Sheikh Sirima Dati la Fendoma mbaka kuma jali kwa soro kastike kana kisi mkono Dati la Fendoma ni iku artisu ukabo mshakwa ami wili wili bila buke kata artisu uma ukana puta anu ukafika kuma nyogonya la derniera ndati te anyo nyogonda la jen pake piramide disu venir la artisu uwele kana kastika do ukadura imunye dura de soro toko di dura de bomi hake munu biseka soro toko di nikele ya munu mbanka kafo unyene abila do dura wazen fene kila liko na awari bi kila toko di joni joni kakala ne mudi bo moko umabo moko umabo sali fara ne akunkaji awinye musali kafatugu mina ama seka kete uye kele ya uye na andabi na pe dele ya uma aywa kanyi ningaliti una kafo mdura yere yumunye yani madu mdura yere kono mbe chake da info chake da inyumunye giro maliendi dura dote chake da de domo stikila seko anidomo stikila mogo ka hake koloshi nikama sharia ere dia sidi gouvernement ya sidi beti sam bakele ane sambi konanto ane sambi gulon vlani shigi asigila kumke sasika atisu kwa hake zubala sasiku kwa hake kolo shika nini kwa duma sasiku amba fokumabe beta nka seka balu ida ilimena ni barakela imena biro kono mdi sarasa artisi sene abaka bara deka abaka domili da abaka yiri manigla abaka cinema mbo kaseka ala hake ukanka sika soro ula alika bono adai rimela odi la uye chake da siki artisu utokola artisu kuna purke o chakeda fene bi se ka i kofle artiste la ko ka hakke ni ni togo mina ka di uma me bare in ati se ka ke artiste ya ko parce que akanga artiste ya ka nga u ka do bare in bi ka ko ni mu sanga ka ke ni ni mu manga ka ke ni me ya ni ko do u ka so e re ka do fene ni ka nga ka mu ke don bibaru abina tani ke ni ni kuma bele 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 ba udika ake ngabi na se droit d'auteur ma ngabi na se droit voisin ma parce que droit voisin ba ko na baru la mena me ni ala ni kira sonama abina du bala ni na sama ban polo don ka kuma surunyana wayi munyi ake dudu ati sika hake abaka domida abaka sinema bo e mo ko ni e yota Oblika cadre public kuna akerika restaurant akerika hotel akerika société de téléphonie kuna akera radio akera télévision soy akaka e madabo yere kele ni ndunga ngama tuguni e adabo jamani wasali de kama paska be kiseka ke sababu ka dofara ika tonoka toka akaka ika ya maria nyini di romaniense parce que madabo de boloka barake artiste tokola ka barake artiste ide sharia konona la ikanka bar e ya maria nyini fe pour ki ka se ku ka evru utiliser evru utiliser tonoma bob na take mu nsa ki hake sara
Ujana yuko sebe, ambesika na Sheikh Sirimama. Sheikh Sirimama, ebe, toko sebe nendo biro maliande droit d'auteur la, be wakati julbo sa?
Ben, je pense, depuis 2015, ya nisa nchewe. Bon, abe amena doni, amena.
Me mwenye bila katala, mwenye ato yetari toko sebe biro maliande droit d'auteur la?
Donc, on a senti sur un patra école de musique là. Donc, oui, à travers un école, on a donc comme quoi droit qu'on n'y est pas ni ni. On y est, voyez, j'ai un livre à papier de signer. Mais à travers ça, on a donc, il faut qu'on ait un droit de terre là. Et puis, un album beau. Avec la cassage, un album beau. L'album beau. Sera beau de deux, non? Ou t'as plus qu'un de ta droit de terre là. Donc, sera une salle de deux. Donc c'est à travers ça, c'est important. Donc pour que j'ai gâté les artistes, il faut que quartier de Gantibou. Pour que j'ai pas gâté les artistes, il faut que quartier de Gantibou. Donc c'est à travers les petites expériences, donc nous avons du raconte les communes. Et puis il y a une série de FMB, car les artistes qui ne vont être bien informés, c'est très important parce que il s'est approprié mon casseau. Kalif est trop semaine de bureau malien des droits d'auteur là.
Ah, on est trop semaine de lui.
Ah, ok. Et bien, donc, l'IDA avait un petit peu le bossin.
Pour moi, donc, l'IDA avait depuis 2009, mais une trop semaine de droits d'auteur là en 2019. C'est un bon rachat à mon ratit de quoi.
2019. Bi, en même temps, comment artiste ou pas hacker coquin? Nico artiste ou pas hacker co bi? Mali kɔnɔna la a bɛ bolo min kan est-ce que la ko do wa ou bien a ko e hakilila ye mun de ye a koɲa la.
Bon ne sagola ko do an filɛ wagati min na sisan ne sagola ko do parce que n ye ko caman ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a kɔnɔ et puis en tant que quartier b'i bolo fɛnɛ k'a yira k'a fɔ faso yɛrɛ kɔnɔ k'e fɛnɛ ye dɔnkilidala ye faso k'a rekɔni k'a fɔ k'e dɔnkilidala quartier ko di donc n'o b'i bolo ka ban donc ça c'est o y'a to dɔ ye kelen fila fɛnɛ. On veut barrer tout comme ça. Et puis, quand j'ai d'ailleurs fait une réunion avec Mourou Tibo, quoi. Tu vois, c'est parce que Mourou Tibo, tu vois, Kalama, quoi. Et tu vois, Kalama, l'information, tu es passé, il n'a pas rien, parce que tu vois, on est à Kimia, quoi. Sinon, on a fait une grenade, tu vois, tu bois, tu vois, tu vois, tu bois, tu vois, 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 tu
Nafamia kosebe kalif kana tarola e yanana na Sheikh Sirimaka dongli la me ambe ngal di seme aidala balam sambaru fene ben ga djula me klakane inofe e aida bibina artisti rebe se ka do kati to se be biro malende droit d'auteur la avec chugudi
ayo odi boy ni ngali tiarani on komi anye societe pluridisciplinaire bi societe pluridisciplinaire koroy ka fo c'est chama de bi anga societe kono categorie kacha musique domaine B, cinéma domaine B, photo domaine B, audiovisuel domaine B, livre domaine B, audit éditeur fene B, si kakana droit voisin fene faraka, artiste interprète B, producteur de phonogramme B. Alors, ni be se ka dossier san bureau malien de droit d'auteur kono. A condition sine qua non e mouye, mbe kumani auteur yo kolo,
kwa ka donka, ka anga wala majare, te kuma bomanangana, sine qua non an to don lomi.
D'entrée du Mali. On y va, les gars, let's go!
Je suis de Guinée. Ma poule, le bon
Frappin' Folie, Abyssena Alibi, Amboraka, Chek Cinema, Sissoko, L'Enfant des Rails, Kaiba, Nwatina, Anga Folibe, Istabatili, Ayanga, La Cité, Kaimarala, Nwatina, Anga Folibe, Kaikaube, Mounbe, Kaidu, Konala, Walma, Kaidamana, Koka, Amba, Fobema, Kiga. Malma, ou Anga bien invité spécial, ni Oye, Madame Diallo, Aïda Kone. La directrice du bureau malien du droit d'auteur, Anga Folibaye, Ambe, Cheikh Suleiman Sissoko Fenefo, Anga Folibe John Fene, Khalif Bamanandi, Anga Folibaye, Malikona, la folie qu'elle a fait faire, Ayamoun Fene trop fort, Mafa fait trop fort, Anga Folibaye, Kosebe Kosebe. Si ça, Ansegra Kana, Kenakona, Cheikh Suleiman, Iboraka, Aïda Rakuma, la Messa, Ayananga Segra Kuma de Aïda, Mame, Yanangi, Blagatra, Cheikh, Bi Ere Boulou, Moukanga, Ke Awa, Tissu, Yonouma, Ke Alibi. Yannika Bokumala, ni vous voulez quand même du boulot à l'Inessi, Biro Malien de droit d'auteur Mouma, ni Jamana Fama, ou même Mouli Fouyana.
Bon, franchement, il y a une Djarain, vraiment, parce que c'est un badé, mais il y a quand même un artiste. Il y a un artiste, ni Jamana, ni Gélan, ni Nana, du Bokumala, artiste, il faut le faire de la santé. Parce que, je suppose que Ari, je m'en bats pour Ari Kulomé, donc Kosovo Ghana. Donc il faut que Ari, je regarde pour Ari Kosovo. Ari Kulomé, mon coroner, artiste ou boulot, sauveur de l'eau. Docteur va vous trouver une rade à barrer, artiste en rade à barrer. Donc c'est quelque chose de ce que je regarde dans la rade à barrer, caragelé. Donc c'est un peu de bureau de droit d'auteur, mon salut. Information de l'eau. Déjà, carte numéro de l'eau. On est à dire carte numéro donné nous avons un numéro ta une information mon de va message ici ben je pense que Marie Arthur carte de mon de la matin là sur de gré fama va information du Arthur donc on sera que demeure ca en assurance qu'on y en a beau en numéro banana parce que tiens là il t'a reco Arthur a gagné le fini banana demain de la gagne le mais Arthur a fana y courir. Docteur Soko, vous êtes en train de faire le coup de la loi. Pourquoi pas, il se couvre. Après, on va barrer le coup de la loi. Il y a une récension. Il y a une récension. Information a dit en même temps. Il y a une récension. Il y a une information. Il y a une récension. Il y a une récension. Il y a une récension. Information, c'est très important. Parce que je vais vous dire que vous êtes en la téléphone est déboulée, mais aussi à eux de mettre quelque chose en place pour que Artis ou Gas, toute information qu'elle est, quoi. Des informations seront en même temps. Mais oui, il y a tout le temps en santé qu'on a en assurance que là, parce que Artis, on a tout le temps SOSIDD. Nous, encore là, SOSIDD. Parce qu'il y a sur le carrière zéro tout.
Mais au là justement chaque euro fena il veut vouloir dire même fena qui a gagné si à artiste ou référent ma parce que voici mina kene kain voici mina millions et millions chamambesro neema et Amérique foko kasini nyesu fena qui ma foko bebo kere mais comment na tuwa duka agetu comment na fotwa la ni voici mina ni kene kain ni ma chinesi fena jate mine. Et bien, je suis artiste ou je suis artiste ou je suis
artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste ou je suis artiste mimi ya anga mokorbo soro abisa da anfa soro sanga amiga ta sira do amiga ta ni sira ni da anfa na soro do anga tito mara ide ko mo mo tsiga mara ga ide ga flaso mo mo tsiga kile mara ide ga flaso do anga ha tito mara la do don ni soro me sono fana tinga na murgo mo ko tama me mo ni ko ko la ta ta ko artisi de ga yar soro si ga da be do finina. Il faut faire la politique de ces moyens. Nous, c'est bien, Barack et Anoui. Artisou, il y a tout là. Pas de l'autre là-bas.
Au Djarain, vous savez, nous sommes chèques Suleiman Sissoko. Nous allons aller dans la ville de Mseni. Aïda, il y a un chèque Feneka et Kodon. Il y a un chèque Feneka et Kodon.
Aywa mba fo cheki ko aniti ayereye an jiki be ubela jirani kilingilin kan paske droit d'auteur ko gestiona chaque artiste i joro bi amma ko be beka demena beki haklina ta fanye paske kono kunu jele ne be bifo aye fin chama fo anye barake uka me antina do detay ubela akado ka fo an bien onu de kama les portes de bureau da uyele lendo anga se ka nyon kuma nyon ya akadi nye sene na e information me paske ako anga information di bema 3000 sociétaires bini koko ita o information di alere ka laje na foro koko bon ere ka fonctionnement au frais de gestion soupa aman nokon me an koni banque le ya e réseaux sociaux bi am information passe ou fait me artiste ou ka vini moko to ka vite ke lendo da kuma be bendo uli kuma ma se ki fait do se ka information me dota me anga njiga anga nyokon kuna funi ni kuna funi gela munun be kutura do ter bolo ka da uka beka bo beka na la me pour que beka se ki hakli nan ta fo droit do ter gestiona ka kama ko be de ka demena
ujana ya kusebe ambe siki kana ni wakati na Balamsa Keita fenema ali fenei anga fans club nye mgo koroi Balamsa iboraka Sheikh Sirima lame ye kalifu bamana ndem fene lame iboraka Aida fene lame artisuka hake kula niku ku jamana o jamana sekuni donku ali jamana kulumai e hakilaya munde ibi artisuka hake kula malikun nala
et tout d'abord nyanga udiye nyo fulibi razi agranfero Aida fu kusebe tema kabuliga jola kando be kalipo mona ndefo ani chef sirima ndereka kafu murugu ni ataka jetene hake kula artsuka hake kula murugu atseka foka teme adanga emle du fein mambare du chef dasira kuma chama mantuna sikuba murugu iga don afo senegal abi seneke abi seneke abi dan fein sene ni fale ninkera na betaka nyoshu na uda abi na fem musro akono na murugu jiride munu ndebo muruwa bode feri bode beke kafe bo donge la fana ta wodi donge la bi hadilla para de muruwa man ko ne hadilla bara mi meke mena nae dosro ula ni mu goro fana tra mena kabe o fem bora ko kuma nyama ora ga de ne donko ni brother joro pa de be donge la ko kula mu ko ko ni ku kiya ge bulu ko fe fein na seri ma domina ibna do ko vraiment ko ni bara du kenyere la ton fem le do vraiment akanga fo artisu ye ati mo guati sila iba fuko grand ferai da fo tugu na beba la ali munu be yiri mo ni bla hadila barakala hadila barakala iga tika itoko seben igi tika barau bla ino donc iga tika hato konnala
ujara ko sebe kalif bamanande e fene bisiga munde fayana
bonne ko ni fefla be ne fo sulu ye kwa boko no ne atina e grand tercola parce que la frako on s'en sort pour la nation. On a fait de mon attarde. Bon, on a fait de mon attarde. 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 On a fait de mon nous taranaï ou kana ou arrivé au gala mais folo ni mbakono est-ce que ou kana anise wa parce que nous anise ou bejate comme artisoude donc ma banaye ou kade ou kade ou kolonda ni fene ni ou seta la de d'autres seto la mais d'autres seconde donc kolonda la moumé mara tchè nous de kuma d'offre kuma mou d'amana tchè donc ou nous compte arrivé en fait entre nous d'autres artisier donc ma fo ça pousse les gens maintenant à revenir ou kana kuma ni ma fo quoi parce que artisoude de manana asi tamay arti tamam bare ni jamana dezanu tien fan befe bo do do le dezanu nya o mun muka jamana tieni sa on peut contribuer à la nation quoi am sega an sendo jamana jolu ko la quoi nanga do ni ma nanga kuma kan ni ma nanga conseil ni moye mo mun muka na conseil di parti boru boru mun tu mun muka mona na kan fo kan mo do ko ya kan mona na kan fo ka e dezanu tien o fene quartier boru boru donc on est pareil maintenant parce que am do le ko artifi ni sa ko yoro fene la je
o jana yere ko se wo yere de mere da na ko yere ko se wo kwa o de tamne o jana alibi farafina folie a bestena alibi ana folie be biro malende droit de terre barakela be ambe jon fene fo Boubacar Ouédraogo ali freli kala musgelendo dawda bu ana folie baye ni watini na ambe jon fene fo ana folie be Mamadi Dambélé ali be la fiabu la menikila imano soro maliko na walima maliko ka anga fulibe fene ambe temeni kalifu wa manandeni alika fulisi ya bufumumako Baba Mankene. Let's go.
Monster music.
Niko kibete kola, kubese diva zibe. Niko kime kodo, kodo masabe. Niko kredie, sebete.
Jamukami na ube kala meni ye jamukan koroi, nende kala si omani watina, Vio Afrikika. Siye turukala kemeni fila sanfobo, makona la menina, aya usoko, Vio Afrikila, wala sa au naseka kuna kuni.
Vyewa sabalika, vyewa bambara katili kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakono nana. Obike dungodu, tene inkatabila jumala. Soko mada nigeka nye ulu mfulama na temeni sanga bisa wei. Wasegibika kantuguni, nigeka nye kunonton wati. Ni vyewa sabalii, aya ukatili kunafunia kumfollow usoro, mali alini jie vina kumka. Vyewa sabalii, kakunafunia kumkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko ukawiliga joyi, mali kononana, farafina, alini jie fansani nani gele jeli.
Parafina foli avec Sena Ali Bin Watini na nga foli ba nga bien invité spécial et madame Diallo Aida Kone biro malende droit de terre onye mo ba nga foli be Fida Mamroye nga foli be artiste ka kulu fanfan be Institut National des Arts Conservatoire Balafa Sega nga foli boye me blomba fene fo ak set nga foli bo fene adamane aka mo et si ça ambassade kana kuma di Aida ma Aida klobana.
Hola Molipo.
Aida, ni artisti e kartita sisa. Abe nafa dwe la se artisima.
Ok, mando bo yin venga li jara yin. Ni kartita. Dabor karti de ba sebenti ya ka foko e anga tonde ni. O de ba sebenti ya ka foko e artisti. Ni o temelea ka bui. E si se ka hake soro fion ka soro karti inti bulu. Sa si beba do anga jamana tabulu uka. ni wari bi bo bo kan de war la parce que no procédure do maké wari ko la et na fora ko carte té bulu e kan nati wari ka taka di mati akaja ala fe wari bi se ka tayro la ka sro tayro mun do lente o de la kaka ikaske seven an a seven ka ki bulama po mu ma carte des droits d'auteur akati bulu ka seven ti aki tondini ka seven ti aki artificier o bel na ta bangi munafisa inse ki ka hake o soro sans problème o carte d'artificier tene akati ala fe na seven ti ale no ka foko e artificier na carte bibulu abi de me nyena tika ko chamana ali biane jate mine ke anga polisu na ayira la carte ira la chamana nu e ko do ke saraka o be o nu la jo yo contrôle ke nu ka carte la je droit akati ala fe bu bla saraka ta bu bla ka ta parce que artificier dedu donc carte na fam ba de bala
ujarani me yananga sikana kalifu nye kumado fo donguli yere konna kula ikanga la halad mendafa purke artisi biseka warisoro aka evulula
bon purke artisi ka evulusoro aka aka warisoro aka evulula dabor niye ika evulu deklari anfe in fika evulu ka je abiseka ke televizyon soba je a radio soba je abi je hotel konatele en tout cas aka je yoro la yoro munte sokono nai parce que na jira sokono na dura koto la me ni fa ali balani show ni ka evru jero la moko munya je o tibi kan ka ya maria de nyine dura do serfe folo ka fone ba se katani tibi ka morso je kene kan kene manana amba je na activité domaine konana na ola na uyo ya maria di généralement ni contrat fene de ke ani oluche e manage ibi segikana wari bi wari fixe le nedu wari nunu fene wari ba erete ka fo wari mbe se ka damate me ka mugo bali kibika activite ke wari ba ta kuma ro wa fla fo ka ta u million na
ko
jara ka se ka mugo shi bali itana autorisation te ka se ki ta hake u fara me ni ka evru manje mudu ba tonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ani e anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonne ni ka ebru déclarer nous maintenant manger que ton ite ha ite hake soro abise ka je tane mu nya je go ma hake sara ite dwa sa ite dwa so
ojara
na gi mu yoro ni pomo
ojara ko se adama jara ban wonna ka bi kelen ikana se biro malene dro de terre la ka ta fu na ki ka banani ka ma je de kwan li a reserver le no ni ka sa ma je ite ka sa bi ta soro de an ga tsoro ban ma adama jara ka bi ban wonna an ga fuli bai dar la ka u komi ne an yo lu glan donc an ga fuli bu ya kalif bamananden an ga fuli ba fene ya balamsa kita an bi fene fo kusbe ni wati na an bi temeni DRK Valika Dongli Kura from Mako Maliende. Song from MALI. On y va, les gars, let's go!
à moi de faire la gloire de ma fille. Ma patrie, ma famille. Vive les Maliens en unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ambaraka dia keba lika foli sen la mensa fuma ko maliende ni wati na anga foli banga president national et international Jacob Jabatier Kabi Bamako president amega de vula anga foli biye sira koro megetana mumu mamadu amba fifene ma big up ni wati na ambe broma fofana amba lefu wale anga tondi ndo munsigiro benendo amdalaima anga foli bifene tita ansira anglekan ko ile mako ke bamanakai ay musoro ni ndoko kunko nala anga je anga la menyo fe
Ambalmau anga foli be awi awka bi walanda obena ke obalmamso Mariam Traore ana obalmake
Modibo Dambele
awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Mitaliala, mali jamanadunka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klenia nyini mwofen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoraye bamanankana komi femiye amisali yereyereyi.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereyi. Anya ninde sorokadi auma anga biwanandala kafuawye kauniche au kakulumajola.
De bep kuna foni molen senzendi amma bamana kana biwa afriki flemi gemeni fla chien sidaka tomako malila
farafina foli abesena alibi ni watini na farafina foli baro ole fenabaja ole lain ole bla bi balamusakita fenema aida Jalo Anis Sheikh Silimani Khalif Bamanande Maro Mohamed Fene Sorolendo Jemukan kon nala nwatina Maliko nani Maliko ka anga fuli baye Krenkrela Radio Parisien kabito mi anga fuli baye Radio Emergence Neuro Ambafo Senegal anga Radio Munu Fene be Ambafo Mabiga e Balamsa yani eka bo kumala nyoro ina Iboraka Aida ka kumala me ani artiste wire ebe ladilikan me fene du uma bi Janto nyala la fene koroto kan ani be mune fu fama ufune kanyesi atishu kwa hake kuma
miyama ube uwe mwenyali jarani ambese ka pen probleme mwenye dongilidala uni hakila barakila bae uwe uku hakilito uwerela mbo nibe fama ufena bama na mto uu kote ku mauma kuni iga demsene yake iris makoro kibika makoro ba hake kilikoro
kujisa
kwa hira kafo
donga hivi kwa hafo niso mna kwenye na mini bila hivisi
hivisi
atemele kuma
hivisi donko uyima mingo ni brema adama dunga jete mine kafo hira hafo tukumna dunga dila wakati mina brema ika jete mine ika siniyesiki same na ifi wakati mina ibe ibiga mina unabo jika kakono ibu jide matrafani janana tong ibe kube nyesiki kwa wana nubo kuka planife donk nyati susura kuke paski asa atzu re shansi munusoro ankoro na mfamu ni artisia uke katima ulu mwuhu shansi soro paski suwa hana manshu mbeno saa bolalo ube insa saa yivise ka uwaru soro pili ala katima foloka fine awarun be do damu fe fiko de kuma jete mine donc nous sera ko ke vraiment ni anga jemana nyamoko tai mi me sega mingo ni fula nyanga ube oye uka jete mine biruman do ber mbe ananyo na chama mbe kusur na donc parce que fana buse ko la de nga mo dan ici gouvernement nga jete mine to ka warun bo misali la ke me sigi la jemana ere ka kasabi ba ere kono no budget vraiment c'est qu'on n'entend pas ta quoi do fraga ça pinjurta vraiment mal ta quoi do fraga parce que mali culture mouru wante c'est rentré mina anga nyemo ko ko culture de balal ça parce que bru malen be se ka barake me us dai mi u so ko rike donc ni do fra la ka sa biga hadina chama mbula mais de fongo be ala donc nous sera ka fond chama mbula dro mal dro dro ka bulu ka ngata menu ka ministry so bare second donc ministry so vraiment be se ka sababu mi mbayi artisuma parce que artisu joro bade be muru wala me rom ne ko bi natsu te maliko no bi taba to amba ya muru ni marfata nyongo nga mala ka no che ja parce que ka ko chama nge beni kile abisa ka sabati chumna ani nga mugo la ngina de ku chama ngo artisu joro bade be jamana en konna la mana ka su ko su ka fe se bona mbula iri mugo ni na ubula ni ko ngila na ubula et cetera tongo do kon ngi ne fe ka la su mala ka bulu mat do to ra ku bulu mu ka barala alsa ku ni chu ka chesri la au refna fu ko so be wa mo aga aga ni jemu kan na sel la
o jara ko so be balamsa anga fuli bi ko so be ika faso jola ambi fu ko so be aida ambe se kana eni kalif bamana de ma ya aida ni ngalim bambulo ka ke ela we ibora ka sisa an kuma na donc le kalif ya ira ka fo ko eske fere bi se ka sorowa meme ni artiste nana ko donc li akana ke donc li sugube abe yamara di artisuma munun kasika karti soro krenkrela la halad me avec la halad me blasinga ni artisi nana kaba tosebe pour que karti ka tagadama yati jago ni nyana nyini ngalla ambe boli ame tra fosegu amantega dinu watina wara koro blue pelengana ma alika folisien lasa let's go bomuna nkote ku korolen ni ame ka fo sini ani bi kunde temena urela anga temeni aye let's go
fo jamukan la melindo sa kuma gele yauka ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko malinya takala sibiri wo sibiri negenye ta ani wolongla kasle negenye ta ani sekima awye vewa afrique lame pia trukala kime ani flasa en feba mako anala nomina vewa afrique
Rafa fuli abesena alibi ni wati ni na ankoni anga fuli bawe amana soro yoro senfela abuke wala meka bi Washington DC aida kuma bi bulu
ewa mudu bo
anifika kuma ini nani jaranye kata ka angibara ka sharia di kononana donka umbe aunfi ni nalanika evru kanka lame ode kama boko kanka dotene sharia si fembe prevoa fembe ki bolo daka bla sharia se menika munu ma bolo daka bla sharia se bara ubise kake munu ubise kato ambi dankari okola kada munga anye komisyon do sigite inka ko komisyon d'identifikasyon des evru gore naba nibe na do biro la ba soro kafo ina nika evru bla olu debe evru domini nunu lame domini eske abish abi talike sharia kona nana wa nati talike sharia kona ani nyangili dinanka ka eske abi seka do biro la eske abi seka do oye kele nye nye mou fotene moko uka famu moko yere di sendo ubi artisi na ambeti seka ke artisi ni ekera artisi adoko mi e nizalide ula eki eke na eki komu ni bora jona ibi nyefle mbetani paske ni eke na ufenfo mwo ubo dubala akakan tenka bo eda mwbe wajulike tenka anka bo eda mwbe faso jok mafo nyo mwo utara mwo soro unukono mwbe mwbe kumafo mwbe seka jamana kuma jamana ku nyagami yado koni ula umano kon ula anye komisyon sige seka komisyon mwbe na bara ke o cadre kononana muri botira rapidma biro doni sene anfu pana oloroka paske rezo mai ni ba do droit de terre kononana akasoro e artiste muma ira kafu e fenti ke ni ani domili ita domili enregistre li ni nana no e ibina ni ka bangili seven kopi ke li extra d'identité naissance ni nana no e ibina ni ka photo d'identité ou bien fly kasoro ka ika buni seven ido o photocopie do fene ke kasoro ka doni sala da o kan wafla unaombe soro ka karti boka jima meni koni te ar kono nana iseka du anga tonde anga ton kono ode kume iseka jabi mufo paske artisi ukado ala ma artisi ya nuko ya beyi ayi zira munu mfene ma uka mina ni mparikai ukado kapo joro bade bana bala musa kima dase da sumama anga kanyere yedoro
ujara ya kusebe kalif ibora ka aida kakumala mesesa faranka dume mibulo kakala
ke paranga mele bolo ani fole ko lani ngo o awo jabi kwa don ame do de ka lani to ba ka ba kwa so fi na ko tira ka ma e karti ko na ala tejer kana ana ba mu ko ko tra ni tan na kwa on du ka tira ka ba sino to bana ko ni de mero ni
o te ba si aida da ko ni tilma na ko karti na fa bisa ka ke mu de ay artisi mu ngi fa ga bo ka tra mali ani farafina yangan boya jamana ko ka walma farafina gun kwa ko falala
ok muri boni carte bibolo sisa e tonde yi te mena sankile nyona ka ibanga ton kono ni carte bibolo ni ta ko ka ta ko ka ke bita jamana de represente ibena on mi ya maria seven de gima mumba seven ya ka fo e onga tonde ni akacha ala se no te se bon yira ibulu ibise ka bokata me artiste chama sele bina seven yini akadi uka body anyo amo jate mina fene ke parce que moko du mun jate mina gestiona moko bi du du gestion ka gele intuition do bana suba ni fe no famia ni ai dobe se ka boka ta ka te se ka sigin kana amani anye bi den shi ka boki bi to kofe mali be do mali de unde bulu ton ni mali de be boro ti se ka ke nyuma ton ak suba anti ni ma san ke len soro anga societe kono anti ya maria se ben di ma mu ba ti be se ka boka ta to kofe
o jarai
kofe o kene ma u ni bara ke doro ibe fa sojo
o jarai ko sebe kalif wakati mundira ma le to ma cha tuni ka kuma laba ya mundi kanyesi awere artiste la ka o ma kere la demsen la kawo yana kuma la banje aida ma ire mo ne fa yi
dubbe au bela gele nya ko le ire mo le na ko le be wa na ko le be tan kai dai ce firma le grand prince na ko le bay bala mo ka le grand prince na ko le bay je vais voir ce jour grand petit taxi ou ka se ou ko miri am anga dando la wa anga culture culture grand terrain dando am bora mo na ko anga miro la na ko se be damne na ko se be damne de mo na joko damne pa parce que antes de abattre une mauvaise nouvelle, on a tout le monde blâmé. Un recueil de mon job. Donc, à ce jour, on te amourira ou ama job.
Thank you, Khalif. Anga foli bi. Senafomso, yananga ibla kaitra. Ibe mule fa yana bi. Ito fa senafoka nasa.
Ayo, jara nyemo de bomba fo artisu yoko amuda ilele no follow bay. Demanai amuta ka da ilele bay. Akadi mo mo yi. Anga na anga do amula. Parce que andu war chama soro munu déclarer l'inté droit d'auteur la o waru yere bi se kato ibe do amola o te melen ko fe kafo ande droit voisin ko la ni ala sona ma te na mena conseil d'administration ke so tanka e vous gérer orange fait na droit au sarala ukana ukuna ukana ukana moko to déclarer ukana album déclarer parce que ni le droit voisin ugumu konana na ita fotu ni ko evru ida ko enregistrement de l'album album ukana to ko fanyi uka a self folly ke uko ukana be déclarer parce que bare abini ni ka sa funche ro mame alsa artiste te ka bo amu wele dongo do te ka bo uka po kana ukana déclaration ke anna pa bo lu yere dika parce que ni war kala ku po ako bi se ka fieler boni mu andu be mana wele ka umbla ni mu mana amina wari inkla parce que dande be anga wele wele la fo bare en kase a kunche orola adu tira kunche marola kaba donc a foli di ministère de la culture mo obema keren keren ya la ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be ka foli di mbara ke nyoko ma obe bara yere de la bi parce que anko droit voisin fo ka gombala donc a foli du bela jerelema kuma do 20 nerbe ne ka bara ke yoro mo go sorano obe bara la foli bele bele ba utai mo di bo me foli ti se ka wili poli madi ere ni artisuma ibi bara muna vewa kona ni vewa chedimbe ambi duwa ukalaka au teme auka bara ubla korea ukana bla bana juhi anaka ameka sivini kena ukankaseka kuna poni nyuma umbi mbe artisu waju mbe jemana mwo inyi waju duwa gote arebe bara muna ambi kelea munu fene kono ukaseka afamia kurike mwo ufene kaseka deme duama antene toko ka baba uni kwa ba utike antoko kaseka kwa duwa gote arebo ukela na afro kubi society de duwa gote maliki toko kafwa kono
ujara ya
posibe ala sonama nandu na munga silo ukai afama ife dia tulimon big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitu ni Madam Jalo Aida kunyani ale bimda unyamwe. Balma hu ayani nisoro bika jawa anga fulibi ala menikela ube maliko na ani malikoka. Jalabe na changfe ani shakumar churu. Mulibu dambele akwa chidi rafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola avec l'enfant de Maina. Two pour toi, Mazol B. Au kambe. Big up, guys.
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi nimbe kalasi omani watina veo afrikika siyo turukala keneni fila sanfobo makona alameni na ayawusoko veo afrikila wala saa ona teka kunafuni.